Bayangkan ya, kamu lagi berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit bernilai triliunan rupiah. Gedung ini dirancang buat nahan badai, gempa bumi, segala macam deh.
Oke, kebayang.
Megah banget pasti, megah banget. Tapi, pas kita bedah cetak biru struktur utamanya, material fondasi dari gedung megah ini ternyata bermula dari secarik kertas draft eksperimental dari tahun 1993.
Hah? Draft tahun 1993?
Iya. Draft yang bahkan pada masanya itu, nggak pernah benar-benar dirilis secara resmi ke publik. Terdengar kayak konsep arsitektur yang gila, kan? Tapi faktanya, itulah fondasi nyata dari jagat digital yang sedang kita tinggali dan yang kamu gunakan setiap detiknya hari ini.
Itu ironi yang luar biasa sih. Maksudku, sistem global yang menopang ekonomi, hiburan, terus pendidikan kita saat ini, semuanya dibangun di atas fondasi sintaksis yang terus berevolusi melalui perdebatan tanpa henti selama lebih dari 3 dekade.
Benar banget. Dan hari ini, kita bakal membedah anatomi fondasi tersebut. Di meja kita sekarang, udah ada material yang sangat-sangat komprehensif.
Dan ini bukan sembarang literatur sejarah, kan?
Sama sekali bukan. Ini adalah sumber materi kuliah real dari Universitas Siber Asia. Didesain khusus untuk program studi teknik informatika, atau lebih spesifiknya lagi, program informatika PJJS1.
Wah, pendidikan jarak jauh ya. Menarik.
Yeps. Dan buat kamu yang sekarang lagi dengerin sambil di perjalanan atau lagi beraktivitas, sesi penelusuran mendalam ini terwujud berkat inisiatif Ari Lete.
Oh, yang mengkonversi semuanya ke format audio itu ya?
Betul. Ari Lete udah mengkonversi keseluruhan kurikulum ini ke dalam format audio biar bisa kita bahas sekarang. Kita bakal membongkar arsitektur kognitif dari mata kuliah Pemrograman Web 1.
Pemrograman Web 1? Mata kuliah ini beban SKS-nya berapa tuh?
Wow, tim yang solid. Dan misi kita di sesi ini bukan sekedar bacain daftar isi modul mereka ya.
Jelas nggak? Kita mau meringkas seluruh silabus dan materi secara utuh. Dari konsep yang paling dasar banget, sampai gimana sih caranya merancang sebuah website edukasi yang benar-benar fungsional. Kita mau paham gimana cetak biru akademis ini mengubah mahasiswa dari sekedar konsumen konten jadi arsitek internet.
Transformasi dari pengguna jadi pencipta itu, lompatan kognitif yang ekstrim loh sebenarnya. Dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS yang kita analisis ini dengan cerdik merancang skenario itu.
Silabus ini hanya memaksa mahasiswanya buat membongkar ilusi visual dari sebuah halaman web. Memaksa mereka berhadapan langsung sama logika struktural di belakang layar.
Oke, mari kita bedah ini. Logika strukturalnya. Modul pertama tuh menggunakan metafora klasik yang mungkin sering banget kamu dengar. HTML atau Hypertext Markup Language itu ibarat batu bata yang menyusun rumah.
Batu bata, metafora yang sangat standar.
Sangat standar. Tapi jujur aja nih, aku ngerasa metafora batu bata itu terlalu pasif. Terlalu sederhana buat mendeskripsikan kerumitan dunia maya modern. Kalau HTML itu cuma batu batanya, lalu apa yang bikin rumah ini bisa punya warna? Terus, pintu yang bisa dibuka tutup, dan aliran listriknya dari mana?
Nah, makanya aku sepakat kalau metafora arsitektur urban modern, kayak tata kota gitu, jauh lebih mewakili kompleksitasnya.
Kayak gimana tuh maksudnya?
Jadi gini, kalau kita melihat ekosistem web development secara utuh, ada sebuah trinitas sistemik. HTML itu bukan sekedar batu bata kasarnya. HTML itu adalah undang-undang zonasi dan kerangka baja utama dari gedungnya.
Kerangka bajanya.
Betul. Dia yang mendikte secara absolut mana yang jadi lobi utama, mana koridor navigasi, dan mana ruang utilitas. Nah, elemen kedua dari trinitas itu adalah CSS.
CSS. Kalau dianalogikan, berarti CSS ini desainer interiornya ya? Merangkap arsitek fasad.
100%. Dia yang nentuin apakah dinding lobi itu mau dilapis marmer hitam atau dicat putih terang. Terus dia juga yang ngatur pencahayaan ruangannya. CSS itu yang menerjemahkan kerangka baja tadi jadi pengalaman spasial yang enak dilihat.
Masuk akal. Terus yang ketiga apa?
Yang ketiga itu JavaScript. Ini tuh kayak sistem manajemen bangunan pintar atau otomasi kelistrikannya.
Kayak lift yang bergerak otomatis gitu.
Persis. Pintu sensor yang kebuka sendiri atau kamera keamanan. Tapi, disinilah kurikulum Universitas Siber Asia mengambil sikap yang sangat tegas.
Sikap gimana?
Sesuai RPS, selama 1 semester penuh di mata kuliah ini, mahasiswa dilarang nyentuh sistem otomasi kelistrikan itu. Nggak ada JavaScript dulu.
Wah, menarik. Jadi fokus mereka cuma dikunci di kerangka baja HTML sama desain interior CSS?
Betul, fokus mutlak di dua fondasi itu.
Menurutku, ini keputusan desain instruksional yang brilian banget sih. Aku ingat zaman aku pertama kali belajar web development, itu otaknya keriting banget, nyoba ngerangkai skrip otomasi, padahal struktur ruangannya aja belum masuk akal.
Akhirnya malah pusing sendiri, kan?
Banget. Hasilnya labirin bug yang mustahil diselesain.
Makanya, memaksa mahasiswa berfokus pada HTML dan CSS ngasih mereka ruang buat menguasai fundamental markup sebelum digempur sama kompleksitas pemrograman fungsional atau prosedural. Dan ini tuh relevan banget sama sejarah perkembangan internet itu sendiri loh.
Nah, ngomong-ngomong soal sejarah, mari kita balik ke draft kasar tahun 1993 yang sempat aku singgung di awal tadi. Disinilah bagian yang sangat menarik.
Gimana tuh ceritanya?
Modul ini memaparkan rentang waktu yang panjang banget. Mulai dari draft HTML 1.0 di Juni 1993, terus HTML 2.0 di 1995, merayap pelan-pelan ke versi 4.0 di 1998, dan tebak, butuh waktu puluhan tahun cuma buat nyampe ke HTML 5 pada Oktober 2014.
Wah, lama banget ya jedanya.
Lama banget. Makanya aku mikir kenapa proses standarisasi struktur dasar ini makan waktu yang sangat absurd. Bukannya para ilmuwan di organisasi standar web, W3C, itu tinggal duduk bareng di satu meja terus ketok palu?
Yang paling menarik di sini adalah versi draft itu sebenarnya cuma spesifikasi yang nggak pernah dirilis resmi ke pasaran. Nggak ada yang pakem gunain itu buat bikin web sungguhan pada saat itu.
Oh, jadi cuma kayak eksperimen lab gitu?
Iya, dan kalau internet cuma proyek akademis tertutup, mungkin ceritanya bakal sesederhana ketuk palu. Tapi kendala terbesarnya adalah perang komersial.
Perang komersial.
HTML itu bukan produk dari satu pabrik tunggal. Dia itu bahasa universal yang harus bisa dibaca sama persis oleh puluhan mesin penerjemah yang saling saingan. Mesin-mesin ini yang kita kenal sebagai web browser.
Chrome, Firefox, Safari gitu kan?
Betul. Ada juga Internet Explorer dulu.
Wah, aku jadi ingat era gelap perang browser di akhir 90-an dan awal 2000-an. Waktu itu tiap perusahaan tuh bikin kosakata tag HTML mereka sendiri-sendiri ya?
Iya, dan mereka sengaja bikin itu nggak kompatibel satu sama lain demi memonopoli pasar.
Berarti sebuah halaman web bisa kelihatan keren banget di satu browser, tapi begitu dibuka di browser saingannya, jadinya cuma teks acak-acakan.
Persis kayak gitu. Makanya, membawa entitas korporat raksasa ini ke satu meja buat nurunin ego mereka dan menyepakati standar seragam kayak HTML5, itu melibatkan politik teknologi yang intens banget.
Gila ya.
Standar HTML5 itu bukan sekedar merapikan sintak, tapi kesepakatan global soal gimana masa depan interaksi manusia sama mesin bakal diformat. Dan syukurnya, mahasiswa di kurikulum ini akan langsung menggunakan standar terbaru, yaitu HTML5.
Keuntungan yang luar biasa buat mahasiswa zaman sekarang. Mereka bisa langsung lewatin masa-masa kelam uji kompatibilitas browser itu.
Betul banget.
Dan buat mengeksekusi standar HTML5 ini, peralatan tempurnya pun udah berevolusi. Modul dari Pak Riyad dan Pak Ihwan ini secara spesifik mensyaratkan mahasiswa buat ninggalin aplikasi teks editor kuno.
Oh, nggak boleh pakai notepad biasa lagi.
Meskipun secara teknis bisa, tapi perkuliahan ini mensyaratkan penggunaan Visual Studio Code, ditambah web browser modern kayak Google Chrome atau Firefox. Kenapa harus sespesifik itu?
Wah, peralihan dari notepad ke Visual Studio Code ini jauh melampaui sekedar nyari antar muka yang keren ya. Ini sepenuhnya soal manajemen beban kognitif.
Beban kognitif gimana maksudnya?
Pas seorang developer nyusun ribuan baris kode, kompleksitas yang ditanggung otak itu besar banget. Kalau mahasiswa pakai notepad biasa, mereka secara nggak sadar dipaksa jadi mesin spell checker.
Bener banget. Di notepad tuh lupa tutup satu kurung siku aja atau ketinggalan satu tanda kutip, nggak akan ada peringatan apa-apa. Diam aja dia.
Iya, dan pas filenya dijalankan di browser, boom, seluruh tata letak halaman hancur.
Terus harus nyari errornya sebaris demi sebaris. Nyari satu karakter hilang dari ribuan teks. Itu beneran kayak nyari jarum di tumpukan jerami yang gelap gulita.
Nah, Visual Studio Code mengatasi beban itu lewat pewarnaan sintaksis, pelengkapan otomatis, sama analisis error secara real-time. Mesin yang ngurus ejaannya, jadi mental mahasiswa bisa difokusin penuh ke arsitektur logis dan pemecahan masalah.
Manusia ngerjain logikanya, mesin ngerjain mekanikanya. Pembagian tugas yang adil. Dan ngomong-ngomong soal alat tempur, aku mau bahas anatomi dokumen pertama yang diajarin. Ada tag, doc type, HTML, HTML, head, body. Terus ada aturan yang ditekankan banget. File itu wajib disimpan dengan ekstensi .html.
Ah, iya. Tanpa kompromi itu.
Kalau kita nulis kode secanggih apapun, tapi disimpannya pakai .txt, browser bakal buta huruf, kan? Mesin tuh sangat harafiah.
Sangat. Sistem operasi dan mesin browser bergantung mutlak sama ekstensi file itu. .html itu ibarat paspor kognitif buat browser.
Paspor kognitif? Istilah yang keren.
Iya, karena pas browser ngelihat paspor.html itu, dia langsung memicu mode pembacaan Document Object Model atau DOM. Dia mulai memetakan hierarki data, mana elemen induk, mana elemen anak, gitu.
Dan dengan alat yang udah siap ini, .html udah ada, VS Code udah jalan, apa aja sih peta jalan atau roadmap yang harus dilalui mahasiswa selama satu semester? Gimana mereka ngebangun rumah digitalnya dari awal sampai akhir?
Roadmap-nya ini sistematis banget. Kita bicara 14 modul pembelajaran.
Yep, mulai dari yang dasar banget ya. Penggunaan tag, elemen, dan atribut. Terus belajar bikin paragraf, heading, komentar, text formatting. Terus nyambung ke link, gambar, tabel, list, sampai akhirnya form.
Nah, jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, materi ini tuh nggak cuma soal naruh teks statis di layar. Modulnya melangkah jauh sampai ke implementasi elemen semantik dan juga cara memasukkan konten multimedia.
Multimedia kayak video sama audio gitu?
Betul, langsung diintegrasikan pakai HTML5.
Tapi tunggu dulu, aku mau kasih pertanyaan menggelitik nih. Kalau mahasiswa udah bisa bikin tabel dan paragraf biasa yang rapi buat nampilin teks, buat apa repot-repot belajar elemen semantik segala?
Oh, ini penting banget. Dalam konteks analisis development website, elemen semantik itu yang bikin website punya struktur yang bermakna.
Bermakna gimana? Kan dari luar kelihatannya sama aja.
Mungkin buat kita yang punya penglihatan visual sempurna, iya. Tapi internet modern nggak eksklusif dibangun buat kita doang. Ada algoritma mesin dan ada pengguna dengan disabilitas.
Ah, bener juga.
Bayangin, kamu masuk ke supermarket raksasa. Semua lorongnya seragam, raknya identik, nggak ada papan petunjuk sama sekali.
Kalau aku sih mungkin tinggal muter-muter bentar, ngelihat dari jauh, udah tahu mana lorong susu, mana lorong sabun.
Tapi gimana dengan pengunjung tunanetra yang pakai aplikasi pembaca layar atau screen reader? Atau robot mesin pencari kayak Google Bot yang buta warna? Kalau developer cuma pakai tag generik ya, div, div, div terus, screen reader nggak bakal tahu mana konten utama, mana menu navigasi.
Jadi dia bakal ngebacain semua menu dari atas setiap kali pindah halaman. Wah, itu penyiksaan digital sih buat penggunanya.
Ama, itu ibarat narok papan penunjuk arah di supermarket. Screen reader atau Google Bot langsung tahu, oh, ini artikel intinya, mari kita indeks.
Wow, jadi ini beneran soal membangun empati ke dalam arsitektur kode ya? Bukan sekedar masalah tampilan di layar. Sebuah keterampilan yang krusial banget buat standar modern.
Tepat sekali. Karena estetika visual itu sebenarnya baru dapat porsi utamanya pas mendekati garis finish di modul-modul terakhir.
Yah, sentuhan akhir. Di modul 13 dan 14, mereka mulai masuk ke konsep dasar CSS. Pemahaman jenis-jenis selektor dan warna. Jadi apa makna dari semua ini? Apa tujuan akhir dari semua beban SKS yang udah dipelajari berbulan-bulan ini?
Tujuan akhirnya adalah evaluasi puncak dari mata kuliah ini. Mahasiswa itu dituntut untuk membangun sebuah website edukasi secara nyata, berkelompok.
Harus kelompok ya, nggak bisa individual.
Harus kelompok, lengkap dengan pelaporan berbentuk video dokumentasi dan penyerahan source code-nya.
Berarti ini simulasi realita industri banget ya. Pas di dunia kerja kan, developer pasti kerja bareng tim, nyatuin berbagai kode.
Benar, dan yang bikin makin menantang, Universitas Siber Asia ini menerapkan metode discovery learning secara full online learning.
Full online? Berarti nggak ada lab komputer fisik buat nanya dosen langsung kalau ada error?
Nggak ada. Ini menuntut partisipasi aktif, kedisiplinan tingkat tinggi, dan ketepatan waktu, baik itu saat ngerjain kuis atau interaksi di forum diskusi. Dosennya lebih ke fasilitator.
Wah, kemandirian benar-benar diuji ya. Kalau ada bug, ya harus berani nyari tahu sendiri dulu di internet atau diskusi bareng kelompok.
Uji forensik integritas ya jatuhnya. Hal ini memunculkan pertanyaan penting sih buatku. Berarti belajar web itu bukan sekedar menghafal ratusan tag ya?
Jelas bukan. Ini tentang kemampuan menganalisis masalah dan mengimplementasikan solusi yang tepat ke dalam arsitektur kode. Itu esensinya.
Luar biasa. Jadi, dari seonggok batu bata berupa draft teks kosong di awal 90-an, kita udah ngelihat gimana ini semua dirangkai jadi bangunan website edukasi multimedia yang proper oleh mahasiswa. Proses pembelajaran yang luar biasa dari Universitas Siber Asia dan sekali lagi udah dikonversi ke audio dengan sangat apik oleh Arielete. Buat kamu yang lagi dengerin.
Sebuah perjalanan kurikulum yang benar-benar solid.
Sangat solid. Dan sebelum kita tutup, aku mau ninggalin satu pemikiran yang agak provokatif nih buat kamu renungkan.
Boleh, silakan.
Bayangin ya, HTML bermula di tahun 1993 cuma sebagai draft sederhana buat berbagi teks antar ilmuwan. Sekarang, kode yang sama menggerakkan aplikasi raksasa, platform streaming, sampai pendidikan global. Nah, dengan perkembangan AI saat ini yang bisa nulis kode sendiri, coba kamu renungkan. Akan seperti apa wujud batu bata dunia digital kita dalam 10 atau 20 tahun ke depan?
Pertanyaan yang berat tuh.
Apakah kita masih akan terus menulis baris kode secara manual satu per satu? Ataukah fondasi internet ini bakal berevolusi jadi sesuatu yang benar-benar di luar imajinasi kita saat ini?
Siapa yang tahu, kan?
Persis. Silakan direnungkan, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.